fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Kafaliana no iarahana aminao a eto amin'ny ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Toantsika hatrany ny resadresaka ny momba ny hoe ny mahazava-dehibe ny asa fivelomana ao amin'ny ankohonana, dia ampatsivina ihany tsika fa tena ao anatin'ny fampianaran'ny fiangonana mihitsy zany a, fa so mety misy mieritreritra hoe mbola katesizy ihany hoe zany resantsika zany, fa tena mbola ao anatin'ny fampianaran'ny fiangonana mihitsy a, izany hoe fanentanana ny isam-pianakaviana hanana asa fivelomana zay, satria isan'ny fototra maha-olona ny fananana asa fivelomana. Ndresakitsika tamin'ny farany a no hoe tsy hoe filana tombontsoa manokana fa tena fahaveloman'ny hoan'ny olona tsirairay mihitsy ny fananana zany asa izany, ary tsy ho an'la olona ary fa tena hoe voninahitr'Andriamanitra mihitsy a, araka ny filazany masinda irene moa izay nentiny mopera rabenirina teto tamin'ny farany. Ka eo indrindra no resantsika mopera hoe samy manana andraikitra amin'izay hoe fananan'ny olona asa izay ny sokajy misy eo amin'ny fiarahamonina. Misy zany ny hoe eo ny anjara anjara andraikitry ny fanjakana, eo ihany koa ny anjaran'ny fanjakana amin'izay hoe fantaminana ny fiainam-bahoaka zay. Dia io no resantsika zany a amin'ity androany ity.
Zava-dehibe moa ny hoe famelomana ny fianakaviana, ary io no anisan'ny anton-draharahan'ny atao hoe mpivady zany. Nefa koa ireo olona voatokana sy voantso a dia antsoin'Andriamanitra hiara-miasa amin'ny farimbona, satria ny olona miaina sy velona tsara izay tokoa no atao hoe voninahitry ny mpahary araka ny efa voalazantsika, ka ny vokatry ny asany no ivelomany sy iarovan'ny aina nomena azy. Ka ny fanjakana dia natao handrindra ny fiarahamonina mba hisy fandriam-pahalemana ahafahany tsirairay mamokatra tsara amin'ny mpiadanana. I masindahy Paoly moa dia nilaza hoe zay tsy miasa aoka izy tsy hihinana. Noho izany zany reny malasy sy mpangalatra ary mpangarypaosy ireny tsy tokony hihinana. Rariny ary raha samy tsy maintsy mikendry sy mamorona asa ivelomany ny tsirairay. Hisy ny koa nefa raha rindra ireo asa samihafa, ka ny fanjakana no manana andraikitra voalohany a isahana ny fandaminana ny fiainam-bahoaka, na ny asa miakina amin'ny fanjakana amin'ny vatany zany, na ireo asa foronony tsirairay anomezana asa ny hafa. Antsoina koa nefa ny mpanankarena mba hanampy an'ireo sahirana hanome asa azy. Tsy dia mahasoa loatra ny manome fotsiny, fa hoe raha ohatra misy mangataka trondro aminao dia omeo haran-tsono izy, hoy masondahy Jakoba. Ka teo anolohan'ny kariera moa ny papa no nyteny tamin'ny vahoaka teny be mahatazana zany a, teny amin'ny mopera Pedro, ka ilaina dilaina ny atao hoe fananana herim-po tahaka an'ireo mpiasa amin'ny kariera reo zay misy fantatro tsara, lasa lavitra tamin'ny fianarany zanak'izy ireo a, ary manana toerana ambony eo misehatra samy hafa. Ka zava-dehibe ny fanatanterahana ny asa amin'ny mpitiavana, zava-dehibe ny firosahan'ny tsirairay avy a hanome asa zay tsy manana, ary zava-dehibe a ny filozohan'ny fanjakana andamina lalàna matipaika sy mazava hitsinjovana indrindrindrindra ireo fianakaviana marefo sy sahirana. Ary rariny sy hitsiny koa nefa ny fianakaviana tsirairay avy a no hitodika sy hisaotra amin'Andriamanitra raim-pahary, tahaka ny nataon'ny papa ray masiny zany a amin'ireo herim-po ananan'izy ireo a, amin'ny ezaka goavana taony a, amin'ny atao hoe asa miteraka harerahana mety mahatrovana mihitsy aza. Mila fitsaboana ny ratra ampanahy a mahazo an'ireny olona ireny, ka izay manana andraikitra afaka manome ny asa no mandamina an'izany, fa tsy tokony ho anao kiatrano an-trano tsika amin'ny fanomezana asa, fa izay tena marefo sy mila an'izany no lohalaharana.
tena lava tokoa moa ny vavaka nataon'Andriamasina tamin'ny tena amin'ny Pierre Pedro iny a, raha pitso hazavay mampiry eto hoe namarina moa ny votatin'izay vavaka izay, satria misy fandraika indrindra amin'izay fandaliana nataontsika eto. Satria mampiry raha nitondran'izay fanentanana sy fanazavana izay a, manao ny mandra-pita fa ho amin'ny ranopitso indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.